9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta. Dobro jutro. Kompanije prepoznaju zeleni talas koji zapljuskuje planetu. Potrošačima nude ekološki održivije proizvode, čijom kupovinom se umiruje savest i dobija osjećaj da činimo dobro životnoj sredini. Da li svi zajedno time kreiramo veliku zelenu laž ili je napravljen prvi korak ka stvarnoj transformaciji? Greenwashing bila je jedna od tema ovogodišnjeg Mixer festivala. Lična karta kompanije Rio Tinto ne smeta vladajućim strukturama u Srbiji, ni bivšim, ni sadašnjim. Da su je pogledali, videli bi bar da uvek ide u siromašne i slabe zemlje koje ne mogu da se brane ako zatreba. A kod drugih je dramatično zatrebalo. U pripremi je referendum na kome građani treba da se izjasne da li pristaju na rudnik litijuma u blizini Loznice. Čućete Miroslava Mijatovića iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Neispravni električni i elektronski uređaji se ne bacaju u potok. To smo valjda prevazišli. Dobar nivo je svest o reciklaži, a odličan korak je dodavanje humanitarne dimenzije. Iskustvo i ideju iz Gornjeg Milanovca preneće vam Olja Trifunović. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Anymore. before they fall echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over.
Kompanija Rio Tinto od 2004. godine radi istraživanja u Srbiji sa namerom da 2023. otvori rudnik litijuma u blizini Loznice. Građani protestuju i traže referendum. Poslednje dve godine podrinjski antikorupcijski tim bavi se Rio Tintom, onim što su do sada uradili u drugim zemljama, a i onim šta i kako nameravaju da rade u Srbiji. Jedan od rezultata je dokumentacija teška 10 kilograma. Miroslav Mijatović.
Naše neko polazno istraživanje bilo je vezano za njihova neka prethodna iskustva, odnosno sa kakvom ličnom kartom Rio Tinto dolazi ovde u Srbiju. Nažalost, ono što smo uspeli da saznamo je preko naših prijatelja iz Friends of the Earth, dakle sa raznih strana sveta. To su dva izuzetno negativna iskustva Rio Tinta vezano za Australiju, odnosno na pragu njihove domovine, da tako kažem, matične države u Papui Novoj Gvineji, gde su imali veliki rudnik bakra, u jednom trenutku bio je najveći rudnik na svetu, gde ta priča nije krenula dobrim tokom i što se tiče njihovih obećanja vezano za zaštitu životne sredine, ali jednostavno komunikacije sa lokalnim stanovništvom. Oni su dosta toga zatrovali na tom ostrvu. Kada se lokalno stanovništvo pobunilo, faktički oni su čak na kraju zbog ćutanja države i zbog nemogućnosti države da se suprotstavi takom jednom velikom rudarskom gigantu, krenuli u proteste, na kraju čak izbio i građanski rat, jer su na kraju oni tražili odcepljenje tog ostrva od Papue Nove Gvineje, gde je u konačnici Rio Tinto optuženi za pomaganje u ratnim zločinima, jer je 10% stanovništva u tom građanskom ratu koji je trajao 10 godina izgubilo život. Sledeći primer sa Madagaskara, gde su oni vadili jednu rudu, jedan beli pigment koji se koristi u pastama za zube, u kremama za sunce, gde je Madagaskar jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, izašla im u susret i čak dobila, da tako kažem, udeo u toj kompaniji u iznosu od 20%, pa su dali neko učešće lokalnom stanovništvu, međutim su posle toga izašli iz probitnog okvira rudnika, imali problema sa tim lokalnim stanovništvom kome nisu nadoknađivali ni oduzetu zemlju, ni štetu koju su činili životnoj sredini i okeanu koji je tu na tom ostrvu vrlo lep i jednostavno Madagaskar ima jednu dosta endemsku šumu i raznih vrsta biljaka i životinja. Oni su na kraju odustali čak od njihovog obećanja, tvrdili su da će tu poštovati svetske standarde, ekološke standarde, na kraju su izašli po nepisanom pravilu, izlaze iz priče, dakle dok ne započnu sa rudarenjem, priče su jako prijemčive, da će oni poštovati najviše ekološke standarde, međutim, kada krenu iskopavanje, oni izlaze iz tih aranžmana koji prave sa dosta i čak i nevladinih organizacija širom sveta koje im služe kao neki monitoring tu gde oni rudare, vrlo brzo tu dolazi do raskola, a oni se pozivaju na lokalne zakone. Problem je u tome što Rio Tinto se pojavljuje i rudari u zemljama koje nisu dovoljno jake sa svojim institucijama da bi parirale tako jednoj kompaniji kao što je Rio Tinto, jednoj svetskoj kompaniji, koja nažalost dolazi u Srbiju sa jako negativnim backgroundom i jako negativnom ličnom kartom, i to je ono što nas zabrinjava. Zabrinjava nas i to što su oni tu od 2004. godine, dakle nekih 15 godina, komuniciraju, fingiraju neke javne rasprave sa građanima, obećavaju, međutim, došli smo sada već u jednu fazu gde su oni za novu godinu i oko nove godine, pre i posle, ponudili prostorni plan posebne namene za rudnik litijuma na javnu raspravu. Mi smo taj dokument proglasili nevažećim iz kog razloga? Iz razloga što donoseći tako značajan dokument mi nismo mogli da vidimo adekvatnu studiju procene uticaja na životnu sredinu. Ne može da se radi procena uticaja na životnu sredinu ako mi ne znamo podatke kako će se vršiti ta flotacija, a sam Rio Tinto kaže da i oni još ne znaju jer će se raditi nekom novom tehnologijom koju oni tek usavršavaju u Australiji. Usvajala se, pored rudnika, lokacije gde će biti rudnik, usvajala se lokacija za jalovište ili kako oni vole da kažu parcela na kojoj će odlagati pogač. U stvari to će biti jalovište, a mi ne znamo šta će biti u tim pogačama. I dakle, jednostavno, nije moglo da se donese adekvatna studija procene uticaja na životnu sredinu. Mi jednostavno smo to proglasili nevažećim. U čitavim tim našim aktivnostima na kraju nismo mi potencirali, nego su građani prepoznali nas kao organizaciju koja se bavila tom temom i jednostavno lokalni meštani su nam se obratili i mi smo krenuli s njima u neku komunikaciju za njih 2 meseca. Zajednički smo upućivali dopise od ministarstva, vlade naše, do Rio Tinta, lokalne samouprave. Nažalost, nismo dobijali odgovore. Onda smo se odlučili na radikalnije poteze, odnosno na proteste i da skrenemo pažnju javnosti da ovo nije samo problem Gornjeg Jadra, nije samo problem Loznice i gotovo sam uveren dakle, da će rudnik ostaviti dalekosežne posledice na čitavu zapadnu Srbiju. Pritom mislim da uticaj koji će rudnik ostvariti preko reke Jadar koja se uliva u reku Drinu iz Drine u Savu na čitav ovaj, da kažem, sliv, odnosno da će biti ugroženi pored Loznice i Šabac, samim tim i Beograd.
Inače, niko od lokalne samouprave se ne oglašava, ne govori ništa.
Pa znate šta, po nekim našim važećim zakonima male su ingerencije lokalne samouprave. Znači, neko je u Beogradu, to je ono što je, odakle smo mi pošli i na šta apelujemo. Neko je u Beogradu odlučio da mi treba da eksploatišemo naše prirodne resurse i da će to da se desi tamo u Gornjem Jadru i da će tu biti rudnik. Mi smatramo da je nefer. Ko je mogao u ime naroda, dakle neko od političara, svih prethodnih garnitura i ovih sada koje su na vlasti da odlučuje u ime naroda, a da se narod ne pita. Niko nije došao i pitao taj narod tamo koji se pretežno bavi stočarstvom i zemljoradnjom, da li žele one rudnik tu. To je najveći problem. Dakle, i mi potenciramo na tome da se na kraju sprovede referendum i da se narod Gornjeg Jada pita i da se izjasni da li želi rudnik ili ne želi.
Da li ste se vi raspitali to zakonski, imate li pravo da organizujete referendum i da li mora da se sluša to što bude rečeno na referendumu?
Pa referendum je obavezujući, to je zakon koji još iz vremena 90. godina i mi smo se iznenadili da od tada nije menjan i verovatno niko nije vodio računa o tome, ali zakon je važeći i referendum je obavezujući. Pod kojim uslovima će se sprovoditi taj referendum, to je drugo pitanje. Mi moramo biti i u stalnom kontaktu s građanima, dakle, lokalna samouprava definiše, ona raspisuje referendum na osnovu potpisa koje mi prikupimo, potrebno nam je 10% potpisa sa dela teritorije važećih ljudi sa pravom glasa, da bi opština imala obavezu da raspiše referendum, a opština, odnosno lokalna samouprava, definiše referendumsko pitanje. Dakle, veliki je proces. Mi paralelno utičemo i na državu na razne načine, apelujemo i na njih da izmene neke zakone koji su, nažalost, loši od Zakona o zaštiti životne sredine do Zakona o rudarstvu, gde imamo dakle, jednu od najnižih rudarskih taksi. I ja se tu slažem sa kolegama, nekim kolegama iz nevladinog sektora koji se bave ekologijom i koji kažu da je ovde na sceni rudarske Eldorado. Mi smo to pričali već godinama. Dakle, kada je predsjednik Vučić dolazio u Loznicu pred ove poslednje izbore, ja sam mu postavio pitanje, jer smo radili jedno istraživanje i videli da učešće rudarske industrije kod nas u godišnjem BDP-u je oko 2%. Nijedna evropska država, tu mislimo na sve evropske države, ne na Evropsku uniju, nego na sve evropske države, nema veće učešće rudarske industrije u BDP-u od 0,1%. Mi smo već na 2%, a on je tad u Loznici izjavio da je cilj da to ide na mnogo više. Šta to znači? Znači dakle, da Srbija ulazi u jednu totalnu devastaciju životne sredine, gde smo opet nekim nezvaničnim kanalima saznali da taj međudržavni sporazum koji je potpisan sa Kinezima vezano za bor, da je u stvari on taj uslov koji sprečava državu, odnosno vladu Republike Srbije da poveća rudnu rentu za litijum koji smo mi tražili iz razloga što je Kinezima u Boru garantovan profit, što opet s druge strane povlači priču o tome da rudna renta za litijum ne može da se diže više od koliko je trenutno, odnosno ona je 5% od ukupnih prihoda rudarske kompanije koja radi na našim prostorima.
A da li zna lokalna samouprava da se sprema referendum i da li na neki način pokušavaju to da spreče ili da prosto i oni su ljudi, oni tu žive? Mislim, kako su oni kao ljudi odnose prema tome, valjda neko nešto priča?
Pa jednostavno u poslednje vreme nismo u komunikaciji sa lokalnom samoupravom, ali neke nezvanične informacije koje mi imamo jeste da oni, kako kaže gazda iz Beograda, oni tako igraju kako gazda svira. Tako da nemaju puno uticaja, oni su za rudnik, ali da u poslednje vreme čuju se i neki tonovi da su i oni zabrinuti i da daju pravo svim ovim ljudima koji protestuju sa nama da dele njihovu zabrinutost kako će Rio Tinto sprovesti taj projekat koji se planira.
Jel postoji način da se takva prirodna bogatstva eksploatišu da bude dobro i za ljude i za prirodu? Da li se i o tome razmišljalo? Ili je problem samo u tome što je to strana kompanija za koju se ne zna baš da li će mnogo da se obazire?
Pa razmišljalo se, ali evo ako mi pronađete neki rudnik u svetu koji vodi računa i gde nije devastirana životna sredina, ja ću to poštovati, ali mislim da ne postoji takav slučaj. Sa druge strane, treba objasniti ljudima kakva je to industrija. Znači, mi imamo, dobili smo skoro podatke iz Zavoda za javno zdravlje Šabac, Zavoda za javno zdravlje Beograd, koji su radili neke analize za njih. Šta se nalazi u tom uzorku? Otprilike mi možemo da pretpostavimo kako će se ta flotacija vršiti. Dakle, ona se na kraju tretira i sumbu. Ja nisam hemičar, pa sad ne znam najbolje, to bi možda neki eksperti bolje rekli, ali tretira se sumpornom kiselinom koja opet isparava, koja žestoko utiče i na biljni životinski svet i sigurno na zdravlje ljudi koji će živeti tu u okolini. Sa druge strane, ekonomski obećavaju se radna mesta. Iskustva govore da Rio Tinto na visoka radna mesta, na uprave i menadžere dovodi svoje ljude, ljudi iz inostranstva, a da lokalnom domicilnom stanovništvu ostaju ona najlošija radna mesta, dakle radna mesta rudara u rudniku. I jednostavno, kada bi neko radio ozbiljnu analizu uticaja na životnu sredinu, ali i ekonomskog uticaja, i to je ono s kojom pričom mi izlazimo sada i Lozničanima koji misle, iako je rudnik 20 km od Loznice, da to njih neće doticati. Jednostavno, pašće cena nekretnina u Loznici, sigurno.
Je li Rio Tinto već dao neke pare Srbiji? Mislim, oni su tu, znači, od 2004. Jer smo se mi obećali skroz da to počne 2023. ili to može da se stopira?
Ja sam uveren da može da se stopira i uveren sam da i dosadašnji dokumenti koji su, planski dokumenti koji su doneti, da su doneti nelegalno, da nisu uvažili stručno mišljenje nekih umnih ljudi ove države. Nažalost, imamo i drugi problem. Rio Tinto plaća oko 600 i nešto hiljada dinara za geološke istraživanja. To je sve što je prihod direktno budžeta Republike Srbije. Mi smo tražili od Trezora, dakle od ulaska Rio Tinto u Srbiju, da vidimo kakve su transakcije vršene ovde i nažalost došli smo do jednog podatka da je recimo Rudarsko-geološki fakultet prihodovao ovih par godina, dakle preko 100 miliona dinara samo od Rio Tinto. Kada smo tražili od Rudarsko-geološkog fakulteta da nam dostave podatke šta su oni to radili, jer u tim transakcijama vidimo i neke donacije, vidimo da su plaćeni i neki doktorati nekim ljudima koji rade na Rudarsko-geološkom fakultetu. I sad mi s pravom sumnjamo da li najveći umovi ove države koji se bave rudarstvom i geologijom, da li se njima može verovati ako su oni na platnom spisku Rio Tinto. Nažalost, zabrinjava podatak da u poslednje dve godine se pojavljuje tu i mašinski fakultet, i građevinski fakultet, jedni su prihodovali 10, jedni 12 miliona dinara, nažalost, plaćaju se studije koje im rade Zavod za javno zdravlje, Beograd i Šabac, oni su od Šabca odustali, čini mi se 2014. godine i prešli su na Zavod za javno zdravlje u Beograd, iz razloga što im je Šabac davao neke negativne, Zavod za javno zdravlje Šapca, neke negativne ocene, čak im je preporučivao da zatvore neke bušotine jer su u podzemnim vodama primetili velike pojave litijuma i silicijuma, gde, zamislite, naša država nema određene količine, prihvatljive količine litijuma i silicijuma u vodi, tako da oni jednostavno nisu mogli da cene kakve kvalitete vode. Pritom je tu nađen i arsen, pritom je tu nađen i fenol. Ako imamo takvu situaciju samo od istraživanja, narod je zabrinut da se pita šta nas tek čeka kada otvore rudnik. Ono što želimo poručimo i što u kontaktu sa građanima, i oni nam jednostavno govore da nakon protesta je Rio Tinto u nekoj defanzivi, da ih nema, ne viđaju ih na terenu. Međutim, dobijamo informacije da tu dolaze neki stranački ljudi i da ubeđuju ljude da je ipak taj projekat dobar. Naš zadatak je da im kažemo da nije. Naš zadatak je da kažemo celokupnoj javnosti u Srbiji da je trenutno vrhunski patriotski čin štititi naše prirodne resurse. I mislim da su oni napadnuti sa svih strana, i reke, i reke će biti jako napadnute i uticajem ovog rudnika, i Jadar i Drina. Ne moram da pričam šta znači Drina za Srbiju, kakav kvalitet vode mi trenutno u zapadnoj Srbiji pijemo, najkvalitetniju vodu bez puno hemijskih intervencija. Kako ćemo mi vodu piti? Oni planiraju jako puno vode da crpe iz Drine, na kraju je prostorni plan predvideo da oni crpe vodu iz Drine, da je vuku 20 km do Draginca, do rudnika, da je prerađuju, jer im je potrebna velika količina vode da bi dobili litijum, i onda tu prerađenu vodu ponovo da vraćaju u Jadar i u Drinu. Šta će oni vraćati u Jadar i u Drinu? Ja dovoljno je da kažem našem narodu da pogledaju na šta liče naše institucije, na šta liče naše inspekcijske službe, da li mi njima možemo da verujemo i da li će i država, kao vlada Republike Srbije moći da se suprotstavi takvom jednom gigantu. Iskustva iz sveta kažu da neće i da je to veliki rizik u koji smo mi ušli i da mi šaljemo poslednje upozorenje da svi koji su uključeni u ovaj projekat vrlo dobro razmisle šta rade. Nama je savest čista, mi ćemo naše deci moći da kažemo da smo dali sve od sebe i da smo se borili do kraja, do poslednjeg trenutka, da li protestima, da li kroz institucije sistema koje ne funkcionišu, pa samim tim je i naša aktivnost više usmerena ka građanima i ka njihovim zahtjevima da izađu i da izraze svoje nezadovoljstvo, nego što je usmerena ka institucijama sistema koje se jednostavno prave autistične u odnosu na sve naše dopise i na sve naše zahteve.
Bio ovo Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Pozivaju se sve ekološke organizacije i udruženja u zemlji da u što većem broju dođu na novi protest ispred kancelarije Rio Tinta, Brezijak, Loznica u utorak 27. oktobra u 11 sati.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće upravnik ateljeja 212 Novica Antić.
Proteklog vikenda održana je akcija prikupljanja električnog i elektronskog otpada Keš za trešu, u okviru koje je prikupljeno oko 600.000 dinara za malu Aniku. Ova akcija je bila u Gornjem Milanovcu, a osmislila ju je učiteljica Olja Trifunović. Olja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svaka čast na ideji. Hvala vam, pozdravi vama veliki. Kako ste došli na ovu ideju i kako je sve to izgledalo? Kažu da je odziv bio mnogo veći od onoga što ste očekivali.
Tako je. Pa naime, kao što ste rekli, nažalost naša mala sugrađanka Anika Manić boluje od spinalne muskulaturne atrofije, najteži oblik. I jedini lek koji može pomoći da ona živi je lek Zolgensma, koji je zvanično najskuplji lek na svetu i košta preko 2 miliona evra. Tako da se Gornji Milanovac digao na noge ceo i krenule su razne akcije, koncerti, bazari, predstave i tako dalje. Naravno, ja sam razmišljala kako bih ja mogla da doprinesem ovoj borbi, pošto sam po zanimanju učiteljica, kao što ste rekli. Svakodnevno deci govorimo o zaštiti životne sredine, o značaju reciklaže, a pritom sam i sama veliki ljubitelj prirode i dosta vremena provodim u prirodi. Nažalost, kao i ostali, često nailazim na divlje deponije u šumama. I onda sam došla na ideju da upravo takvu akciju i organizujemo, da spojimo i humanost i ekologiju. Zatim sam kontaktirala firmu Set reciklaže iz Beograda, za koju sam znala od ranije da se bavi otkupom električnog i elektronskog otpada. Prepoznali su značaj ovakve akcije odmah i izašli su nam u susret na najbolji mogući način. Prvo što su nam dali dobre otkupne cene, obezbedili su prevoz do Beograda, do njihovog skladišta i pritom su ponudili sami da dupliraju iznos koji mi prikupimo. Znači sve ono što bi otkupili, obračunali, oni bi donirali još toliko novca. Tako da smo se mi organizovali vrlo brzo. Ja sam na početku uključila nekoliko bliskih prijatelja u organizaciju, međutim onda su se i volonteri priključili. Uradili smo reklamu u smislu plakata, obavestili smo lokalne medije koji su pozvali građane, najavili su akciju. Mi smo obezbedili prostor u tehnička škola, ovdje u Gornjem Milanovcu nam izašla u susret, dali su nam svoj prostor ustupili. Mi smo obezbedili nekoliko vozila kojima smo išli na adresu starim sugrađanima koji nisu u mogućnosti bili da dovezu otpad. I ljudi su se odazvali stvarno u neočekivano velikom broju. Niko od nas nije očekivao da će biti ta količina uopšte. I mi smo za nepuna tri dana, znači mi smo u petak, subotu i nedjelju radili od 10 do 18 časova, mi smo uspjeli da sakupimo otpada u vrednosti od oko 300.000 dinara. Kada je dupliran iznos, znači izašli smo na oko 600.000.
I uradili ste dve sjajne stvari. Prvo, sakupili ste novac, a drugo, na reciklažu je otišlo ono što bi možda inače završilo tamo gde mu nije mesto.
Ja verovatno bi završilo gde mu nije mesto, a pritom mislim da smo radili i jednu treću stvar dobru, da smo malo i građane osvestili, da postoji i drugi način, da to ne mora da ide pored puta, u potok, na deponiju u gradsku gde je svakako nije mesto ovim aparatima. Tako da mislim da su se ljudi malo sada i zapitali, razmislili, oslobodili su se otpad, očistili su, da kažem, svoje podrume, a pritom su svi doprineli borbi za život male Anike Manić. Ja bih se ovom prilikom, ako mi dozvolite, zahvalila svim sugrađanima, našim svim volonterima i naravno ovoj firmi koja nam izašla u susret, a pritom su nam omogućili da organizujemo još jednu akciju.
Kakvu?
Pod istim uslovima. Isto, u istom mestu, naravno, jer momci koji su bili na terenu, koji su prikupljali, su nam preneli da ima još dosta toga.
Sjajno. Tako Olja, da... pretpostavljam da nemate ništa protiv da vašu ideju iskoriste i drugi.
Naravno, ja bih pozvala sve vaše slušaoce da organizuju ovakvu akciju u svome gradu, da pozovu ovu firmu, da se dogovore sa njima. Ljudi su stvarno ljubazni, predusretljivi, a ja bih, ako nije problem, pozvala slušaoce da pomognu Aniki. Na taj način mogu da pošalju poruku sadržine 858 i da to pošalju na broj 3030. Ta poruka košta 200 dinara. A njoj to puno znači.
Olja, mnogo vam hvala.
Hvala vama najlepše što ste nas pozvali.
Olja Trifunović, učiteljica iz Gornjeg Milanovca, bila je ovoga jutra sa nama.
Lord, when I'm broken,
when I'm broken,
I'm in
Swallowing me,
head is hanging, so sorrowful.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Slušajte Ekološki magazin Čekajući vetar. Malo pre ste čuli Olju Trifunović i u vezi sa divnom akcijom za malu Aniku. Prikupljenje sredstava i slušalci pitaju na koji broj mogu da pošalju svoju pomoć. Dakle, samo putem mobilnog telefona šalju poruku čija je sadržina 858 i to šalju na 3030. Znači, samo tako, nema nikakvih dodatnih brojeva. Pričamo ovoga jutra o greenwashingu. To je tema o kojoj se govori u Evropi i svetu, a ne zaostaje se ni u Srbiji. Termin je kod nas preveden kao ekomanipulacija, a označava sumnju da li kompanije koje nude zeleniju alternativu svojih proizvoda to rade stvarno ili sitnicama koje marketinški dobro zvuče koriste našu želju da doprinesemo zaštiti životne sredine. I koliko smo mi kao potrošači stvarno spremni da se sa punom svešću i odgovornošću odreknemo i dela komfora i da li je to neophodno. Na Mixer festivalu, na panel diskusiji o ovoj temi, učestvovali su ljudi iz različitih branši, a moderator je bila Kristina Cvijanov, veliki poznavalac teme ambalažnog otpada. Jedna od učesnica, Milja Vuković, koja je osnovala stranicu za manje smeće i više sreće, potpuno živi stil života zero waste ili nula otpada. Interesantno je da je na društvenim mrežama već prati 14.000 ljudi i one razmenjuju iskustva šta i kako može da se uradi da bi se smanjila potrošnja i koje proizvode treba uzimati. Milja Vuković, recimo, za godinu dana iza sebe ostavi samo kilogram otpada, a radi na tome da ne bude ni toliko. Ona ne smatra da kompanije lažu kada reklamiraju svoj prelazak na politiku održivosti, međutim.
Znači, uvek postoji neki deo istine u greenwashingu, ali je pitanje da li se minimalni napor predstavi maksimalno. Ono što ja vidim kao problem jeste to što se greenwashing često obraća našoj autentičnoj potrebi za time da uradimo nešto dobro za životnu sredinu. Znači, igra na tu jednu kartu naših nekih dobrih namera, ali istovremeno igra i na tu neku našu kartu toga da mi u stvari ne želimo naš život baš puno da menjamo, nego bismo neku najlekšu zamenu i tako dalje. I tu je sad jedna jako važna stvar, a to je pitanje da li uopšte moguće imati zamenu konzumerizma istim tim, ali zelenim konzumerizmom. I zero waste, život bez otpada, cirkularna ekonomija uvek u startu pozivaju na sve korake redukcije i smanjenja svih potreba koje nisu zaista naše nasušne potrebe koje nam zadovoljaju osnovne potrebe i čine nas srećnim. Znači, da li možemo da redukujemo to? Baš juče je jedan proizvođač rekao: mi maksimizujemo prikazivanje nečega što smo uradili, što je zeleno, iako je to jako mali deo onoga što smo uradili u obraćanju. To je sad tipičan primjer, na primjer, velika tekstilna kompanija koja ima jednu mikro kolekciju koju reklamira i prisutna je globalno u medijima sa najvećim delom svojih marketinških sredstava. Ja bih rekla greenwashing. Mi imamo u prodavnicama jaja na kojima piše da su u pitanju jaja srećnih koka zato što su one sa podnog uzgoja. Svako ko se bavi proizvodnjom hrane zna da je podni uzgoj samo malo niži nivo pakla u odnosu na baterijski uzgoj za kokoške. Tako da to samo neinformisanom kupcu može da zvuči, ja opa, ovo je mnogo bolje, one su slobodne i tako dalje. I takvih primjera ima jako puno. Nedavno je bila kampanja također na našem tržištu gde je na jednom soku zakačena drvena olovka sa malom semenkom gore, kao nešto ekološki što mi radimo. Kupovinom tog soka mi dobijamo tu olovku, a ta olovka predstavlja nešto zeleno. Meni to takođe miriše na greenwashing.
A zar to nije ni neki vid edukacije? Znači, evo, ja moram da priznam da kao potrošač nikad u životu nisam kupila jaja razmišljajući da li su koke koji su ih snele srećne ili ne. Znači, ako bih videla ovako pakovanje, mene to navodi na jedno promišljanje koje, ja mislim, vodi u dobrom pravcu.
Postoji teza, a sad mi smo u živom eksperimentu koji će pokazati da li je to tako ili nije. Sama činjenica da, hajde da kažemo, proizvođači menjaju svoje prakse i uključuju na svojim pakovanjima, u svojim promotivnim porukama čitav niz sadržaja i reči koje do sad nisu spominjane, može zaista da kažemo, pa to je dobro, mislim, evo, imamo, to je ušlo u javni diskurs. S druge strane, ja mislim da je to ozbiljan problem kada ti, nakon što si napravio tu malu promenu, da tako kažem, u životu, saznaš da u stvari realno rezultat te promene je skoro pa ravan nuli. A to se ispostavi vrlo ubrzo. Da ta praksa u stvari, pošto je samo napravljena zbog nečeg što je površno, tako da mislim da to onda možda ima još destruktivniju posledicu.
Nenad Bumbić iz Udruženja potrošača kaže da je to kod nas počelo pre recimo 2 godine i da te delove zelenijih politika vidimo kod stranih kompanija čije politike su u stvari takve tamo gde im je matična zemlja.
Pa smo onda imali da, recimo prehrambene lance koji su se potrudili da predstave početak naplate plastičnih kesa kao da, njihov trud da počnu da vode računa o životnoj sredini. E sad, jedino je problem što je i kod nas i u svetu to i dalje grubo pogrešno predstavljanje većine kompanija, zato što je zaista taj neki segment kod većine kompanija koji jeste ekološki, je izrazito mali u odnosu na većinu onoga što radi. E sad, ja to ne smatram kao čisto lošu pojavu, jer prosto su kompanije došle u situaciju da osete da je to potrošačima bitno i onda su počele da se ponašaju i da projektuju svoj imidž na način kako misle da je potrošačima bitno. Ali ona negativna tendencija koja se recimo dešava na tržištima koje su naprednije u tom smislu od nas, jeste da recimo nove generacije potrošača manje obraćaju pažnju na ekološke oznake. Jer u zapadnoj Evropi, Severnoj Americi, veliki procenat proizvoda je označen kao da je nešto ekološki. I onda kad vi dođete do toga da je većina proizvoda, aha, vidi, ovo je sve nešto ekološki, e, onda ja više ne obraćam pažnju na to, nego ja prosto počnem da gledam ono, aha, da li je ta karakteristika proizvoda, da li je taj proizvod bolji za mene, da li bolje radi ili ne, a ekologija ode u drugi plan, jer je sve ekološki.
Vanda Kučera se bavi komunikacijama i advertisingom i u McKin grupi je. Ona je govorila o tome u kojoj meri greenwashing koristi kompanijama, a u kojoj meri šteti i kako potrošači reaguju na to ako osete da je u pitanju laž.
Tema je šta jeste greenwashing, šta je namjeran greenwashing, a šta je slučajan greenwashing, zato što se prosto dešava da kompanije u želji da nešto iskomuniciraju ili da prenesu neku poruku vezano za svoj brend i svoje aktivnosti, naprave grešku nenamernu potencirajući na toj ekološkoj poruci, zato što možda nisu dovoljno svesne koje tačno reči, koje tačno na kraju krajeva znakove treba da stave i logotipe i simbole na svoje proizvode. Sticajem okolnosti, juče sam prisustvovala jednom webinaru koji je organizovala EASA, a to je Evropska asocijacija za standardizaciju u oglašavanju, za etičko oglašavanje, čiji smo mi član kao naše nacionalno udruženje, Nacionalna asocijacija za etičko oglašavanje. To je nova asocijacija koja će, ja sam sigurna, u budućnosti dosta pomoći upravo u ovoj oblasti, jer to jeste jedna od stvari kojima se sva samo regulatorna tela u svetu vezano za komunikaciju bave. Dakle, ja se organizovala vrlo ozbiljan webinar na temu upravo takozvanih zelenih poruka. i koliko su one prisutne, kako ih treba tretirati i kako se treba odnositi prema kompanijama, kampanjama i brendovima koji šalju poruke koje nisu u potpunosti istinite. Zanimljivo je bilo da su najzanimljiviji primjeri bili Švedske, za koje svi pretpostavljamo i polazimo od toga da imaju najveću svest o ekologiji, i to baš od Volvo, koji se smatra jedan od prvih proizvođača automobilskoj industriji koji je počeo da se bavi, da kažem, nekom vrstom reciklaže svojih delova još pre 20-ak i više godina. I ispostavilo se da je to tema koja je veoma važna postala i u Evropi, jer Evropska komisija sada pravi čitav jedan set kodeksa, regulative, guidelinea, odnosno uputstava, kako da se kreiraju poruke koje će biti istinite, pokrivaće temu ekologije, a neće biti misleading ili neće vršiti manipulaciju, neće imati uticaj manipulativan na potrošača. Dakle, ako postavimo da je greenwashing svesna odluka kompanije da sebe predstavi više ekološkom nego što ona zapravo jeste, to je naravno štetno. Da li se kompanije plaše, da tako kažem, javnosti? Ozbiljne kompanije, da, ne mogu kažem da se plaše, ali vrlo im je važno mišljenje javnosti, vrlo im je važno kako javnost doživljava ono što one rade i ono što poručuju, jer na kraju krajeva to je tržište na kojem oni operišu, to je tržište gde oni prodaju svoje proizvode ili usluge, i ukoliko prevare javnosti i prevare potrošača, svakako mogu da dobiju samo negativne poene. Prema tome, veoma je važno za svaku ozbiljnu kompaniju kakve poruke šalje o sebi, svojim aktivnostima, svojim brendovima i svojim proizvodima. Dešava se, kao što je to bilo par primjera koje smo juče, kažem, videli u Švedskoj, da se to radi čak i nesvesno i nenamerno. I kada su oni dobili, te kompanije, tih nekoliko kampanja, kada su dobile komentare negativne od njihovog samoregulatornog tela, oni su rekli, ljudi, mi hoćemo da naučimo. Recite nam kako mi da komuniciramo u perspektivi, kojim rečima, kojim formulacijama da se služimo da bi rekli ono što hoćemo da kažemo, što je istina. Jer u svakoj toj poruci postoji određeni deo istine. Nije tačno da se baš ništa ne dešava, ali je pitanje kako je to što se dešava predstavljeno. Zaključak na evropskom nivou je bio edukacija preko neophodna, jer očigledno ni tamo i nema baš, nije ta tema dovoljno jasno pokrivena.
Ako bi neka kompanija htela da uvede neku zelenu sitnicu, dakle ništa ozbiljno, tek toliko da zamiriše i da potrošačima šalje poruku kako su odgovorni, a opet i da im signaliziraju da mogu da budu mirni sa svojom savešću, da nešto dobro čine ako kupuju njihove proizvode, dakle, i sad ta kompanija želi da se to dobro i daleko čuje i dođe u neku firmu koja bi trebalo to da im reklamira, dakle, marketinšku agenciju. I sad, kako se tu marketinška agencija ponaša? Da li će da preteruje u izdvajanju nečega što je u stvari sitnica koja ne znači mnogo, da bi naravno zadovoljila potrebe svog klijenta, ili će ipak biti dovoljno iskrena pa naći neki kompromis i razgovarati iskreno sa klijentom. Anđelko Trpković, koji se bavi advertisingom, uverava nas da u tim marketinškim firmama sede neki ljudi koji su uglavnom ekološki osvešćeni i koji jako dobro znaju da laž ne može nigde daleko, a posebno nigde na neko dobro mesto da vas odvede.
Kada bi se tako nešto pojavilo kod nas, mi bi rekli, ok, na osnovu našeg iskustva možemo da vam kažemo nešto. Imaćete kratkoročan uspeh i imaćete dugoročni debakl. Nijedna ozbiljna kompanija to sebi neće dozvoliti. Dakle, najvažnija stvar kod ekoaktivista uopšte ili kod pristupa kada imate jači odnos prema jednoj temi u odnosu na ostale teme koje čine život, je važno da shvatite da sa druge strane se nalaze neki ljudi koji takođe imaju neka znanja, neka iskustva i da je sa njima prilično jednostavno razgovarati, zato što bi trebalo da postoji jedna premisa koju treba da znamo, to je da dobre kompanije zapošljavaju dobre ljudi. Dakle, mi jako lako intuitivno prepoznajemo kako funkcionišemo sa drugim ljudima. I to je ono što mi pokušavamo da uradimo sa brendovima, da brendovi i uopšte proizvodi funkcionišu i da imaju karakteristike ljudi.
I tu dolazimo do ključne stvari, zašto greenwashing nije dobar, zašto je on stran putica. Pa zato što niko ne voli čovjeka koji laže. I vi kada jednom dođete u situaciju da prepoznate da vas je neko negde slagao, taj čovjek za vas izgubi kredibilitet i onda sa njim ne komunicirate na način na koji komunicirate sa drugim ljudima kojima verujete. U svetu u kojem mi sada živimo, koji je zapravo dobio tu jednu vrstu opšte i potpuno nekontrolisane komunikacije, iskrenost je ono što pobeđuje na kraju. Zato što ne možete da sakrijete tu istinu, jer prevelik broj ljudi komunicira i prevelik broj ljudi ima priliku da kaže nešto o vama i o vašem proizvodu. Kada smo mi komunicirali u vreme brendiranja, znači govorim pre 40 godina, onda ste vi plaćali TV spotove na televiziji i slali određenu vrstu poruke. Niko nikad nije snimio TV spot da odgovori na vašu poruku. Zato što je skupo i zato što to ne možete da uradite kao pojedinac. Sada kad ste dobili snagu komunikacije društvenim mrežama, vi ne košta vas ništa da ostavite sopstveni trag o tome šta je neko uradio i kako vi to ocenjujete. Tu dolazimo do snage aktivista. Znači, aktivisti su dobili jedno oružje koje treba vrlo pametno koristiti, zato što ako stalno nešto kritikujete, i vaš sud će biti nemerodovan. Ali ako pokušate da pomognete kompanijama ili pokušate da pomognete drugima, da oni imaju kritički stav i kritičko razmišljenje, možda ćete u tome uspeti. Te nemam nikakvu dilemu da kratkoročno da, možete da uradite nešto i možete nekog da dovedete u zabludu, ali kao što je to odavno rečeno, ne možete sve ljude dovoditi u zabludu sve vreme. I to je ono što bi bila naša preporuka. Kada pogledate neke od primjera najkvalitetnijih ili kampanja koje su imali najveći uticaj, obično su to stvari koje su zapravo postavljale stvari mnogo šire od samo jednog aspekta. Ekologija, naš odnos prema prirodi, naš odnos prema životnoj sredini, jedan od aspekata našeg života i on mora da bude zadovoljen na kvalitetan način kao i svi drugi. U suprotnom, imamo prevelik akcent samo na jedan segment našeg života, našeg poslovanja i onda ćemo prosto biti na stranputici. Zato verujem da sve ozbiljne kompanije nikada ne bi prihvatile kratkoročni dobar rezultat zarad dugoročnog gubitka.
Predrag Momčilović sa platforme za teoriju i praksu društvenih dobara veruje da je većina stvari u današnjem društvu greenwashing.
Postoje neke kompanije koje su promenile svoje prakse, da kažem, manje ili više, obično manje, ali to je zapravo zato što je pritisak javnosti, ekoaktivista, zelenih političkih partija bi ih vodio do pada profita. Mislim, ne postoje dobre ili zle kompanije, one se vode da ostvare svoj profit i trenutno je ekologija postala nešto što je manje više modernije i potrošači se mnogo više brinu za ekološke stvari i onda ako se ne uključite u to, doći će do pada vašeg profita, ali takođe i danas sagledavamo ekologiju kao nešto što je opšte i to kao da je usvojeno, ali zapravo je izboreno kroz borbe aktivista, građana, različitih grupa, kao što je izboreno, moramo da se setimo i opšte pravo glasa, kao što su različita prava izborena i ostaje i dalje kao borba za te stvari, dok, na primjer, neki ekološki aktivisti dalje ginu i bivaju ubijeni zapravo od strane velikih kompanija u Južnoj Americi i u Aziji, dok kod nas je malo bolja situacija. Barem nas ne ubijaju. Problem je isto kod greenwashinga zato što kapitalizam, to je sistem mislim, u kome živimo, gde se svi takmiče na tržištu, lako kooptira različite stvari i onda vas tera da vi kao uvedete nešto zeleno, da bi onda potrošač na kraju dana lakše odem da spavam pošto sam umirio svoju svest. Dosta se pričalo o razdvajanju tog BDP rasta od materijalne potrošnje, što je jako teško. Zapravo, vi da biste ostvarili profit, vi morate više i više da prodajete i da raste prodaja. Ona je uvek materijalna. Sav vaš rad, vi kad odete na posao, vi stvarate isto neku materijalnu potrošnju. Ako mi ovde sedimo i činimo se da nemamo nikakav materijalni otisak i ekološki otisak, imamo ovde, neko mora da napravi ove stolice, neko mora sve druge stvari da uradi. Za mene bi nešto što nije greenwashing bilo kako da smanjimo ovu potrošnju i kako da promenimo potrošnju, zato što često se sada kao i neke stvari koje se pominju kao ekoproizvodi, oni traju mnogo kraće, pa sad ne znam, vi kupite četkicu za zube od bambusa, time ste umirili vašu savest, ali ona mnogo kraće traje, vi morate da kupite milion četkica za zube od bambusa, zato što se one isto produkuju da bi se nastavio rast.
Bila ovo priča o greenwashingu, jedna od tema panela na ovogodišnjem Mixer festivalu. Nova je tema, nova je i u Evropi i u svetu, ali evo ne zaostajemo ni mi, već se o tome uveliko govori i prepoznaje se negde. Nisu tu samo kompanije u pitanju, možemo i mi kao potrošači mnogo toga da promislimo i da razmislimo, posebno ako nam je stvarno stalo da pomognemo životnoj sredini, pa negde da shvatimo da smo u tome svi jednaki. S jedne strane mi, s druge strane kompanije koje proizvode nešto što nama treba, opet tu su i neke naše potrebe, pa da li su sve potrebe one koje su nasušne ili postoji nešto što je čist naš konformizam i šta je sve na listi onoga što možemo da uradimo. Zanimljivo bi bilo da pravimo tu listu i da pokušavamo da se ponašamo tako. Mislim da donosi dobar osjećaj.
Honestly, I thought your honesty meant something to you. In the end, all of your words were hot air, but I told myself I had not found love once again. They tell me it's all in my head, tell me I imagined all of it, that there's no one else, so don't worry, but we're always wiser. Go on and lie to my face. Tell me again how you love me while kissing another girl. Lie to my face. Say that you need me without us. There's no other way. Tell me this won't ever end. Tell me it over and over again. Lie to me, my friend. A girl meant to do when she discovers her man is a fool. I know she's playing with you, but this ain't a game. I thought this here was true. So go on and lie to my face.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Japanska vlada namerava da u more pusti više od milion tona zagađene vode iz nuklearne elektrane Fukushima, što je naišlo na protivljenje ekoloških udruženja i ribara koji kažu da će taj potez uništiti njihovu industriju. Japanski mediji javljaju da će radovi na ispuštanju vode koje se čuva u više od 1000 rezervoara započeti najranije 2022. godine i da će za obavljanje tog posla biti potrebne decenije. Osim lokalnih ribara, zabrinuta je susedna Južna Koreja koja tvrdi da ispuštanje te vode predstavlja ozbiljnu pretnju morskom okruženju. Pritisak da se donese odluka o sudbini vode jačao je kako se skladišnji prostor sve više popunjavao, a procene su da će svi raspoloživi rezervoari biti puni do leta 2022. godine. Voda će biti razblažena u postrojenju pre nego što se pusti u more, tako da će radijacija biti umanjena 40 puta u odnosu na trenutak kada se desila katastrofa u nuklearnoj elektrani. Većina radioaktivnih izotopa je uklonjena složenim procesom filtriranja, ali jedan izotop, tritijum, ne može da se ukloni iz vode i prebačen je u velike kontejnere koji će se napuniti do 2022. godine. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Questa musica incassa.